O kiek vidutiniškai per mėnesį koncertų turėdavo, niekad nemėginant skaičiuoti?
Nu, labai sunku. Čia matai, ne tik koncertai, čia ne tik koncertai, bet čia yra visokios perklausos, simfoninių kūrinių, kokie nors daugybė dalyvavimai. Juk aš turiu ir žalynuose dalyvauti. Ir savo studentų repeticijose, koncertuose dalyvauti. Sėdėti salėje, bet dalyvauti. Ir galvelį išprausti paskui po repeticijos, jam dar reikia turėti laiko. Vat, ir tai, kad čia labai sunku suskaičiuoti, nu, nežinau, keliolika, nes aš turėjau, tas keliolika man užsiliko vien dėl to, kad buvo toks etapas, kad aš Maskvoj dirigovavau keliolika koncertų į metus, vien tik Maskvoj. Žinoma, ne su vienu orkestru, ten jau labai daug tų orkestrų, ten aš su visi orkestrais. Keliolika koncertų, tai ne kiekvienas dirigentas keliolika koncertų diriguoja savo mieste su savo orkestru. Keliolika.
Man atrodo, kad jūs galima irgi vadinti legendiniu dar vienoj sferoj veiklos. Tai yra lietuviškos muzikos kūrinių ir gimimas, ir pirmasis atlikėjas. Kompozitorių draugas, bičiulis.
Nu taip.
Vėlgi čia yra šimtai.
Tai čia vėl telpa į tą, ką aš pasakiau, kad tikslas. Mhm. Perspektyva. Tikslas. Koks, ir kas susideda iš to tikslo, kas į tą tikslą įeina, įsikomponuoja. Tai buvo ir ne tik tai jaunieji, maži smuikininkai ar violončelistai ar ten kokie nors instrumentalistai, putikai. Bet ir ne tik mušamųjų klasė, bet ir nauji lietuviški kompozitoriai, kurie vienaip ar kitaip kels ne tik tai atlikėjų dvasę, ne tik tai publikos, bet ir valstybės, tautos prestižą. Nu, tai viskas čia nieko, jokių didelių legendų nereikia.
Na, iš visų kompozitorių labai dažnai visi net ir taip juokaudavo, kad reiškia, muzikologai vertina vienus, o Juozas Domarkas ima ir iškelia visą kitą. Na, šiuo momentu turi mintyje Antaną Rekašį.
Taip, Antanas Rekašį.
Čia jūs buvo toks...
Labai, ne, jis, nu, ne tik dėl to, kad jis žemaitis kaip ir aš, bet jis buvo tikrai labai gabus žmogus, labai talentingas. Nu, gal kažkokį prisikabinti galima prie kiekvieno, Dieve švenčiausias nuogimas. Ir buvo tai, kurie nepraleidavo iš nagų ir Mozarto ir Bethoveno savo laiko. Juk mes žinom, kaip ten buvo. Ir kažkam nepatiko. Va, tai, bet ne tam reikalo. Jis buvo labai gabus žmogus ir daug parašė. Aš labai daug jo kūrinių važinėjau po užsienius. Įsivaizduokit, kad antrą Rekašio simfoniją, tai nieko aš neaptikau, kad būtų kur nors užfiksuotų parašyti. Domarkas dirigavo Meksikoje, antrame mieste po Meksiko. Guadalajara. Niekas negirdėjo tokį pavadinimą, negirdėjo.
Serialas yra minimas.
Ar žinot, kiek ten yra gyventojų? 74 metais buvo 3 milijonai Guadalajaroje. Ten buvo antroji Rekašio simfonija, su Guadalajara simfoniniu orkestru. Puikus orkestras, labai gerai grojo, puikiai atsiliepė apie tą simfoniją. Ir vietinė spauda rašė, aš kažkur ten turiu, pas mane apie tai, kad labai vertino ir viskas tvarkoj. Turėjo atbalsį ir Mechike. O, tai aš pat apie šitą kalbą. O po Europą tai aš esu išvežiojęs. Ir buvo visą Tarybų sąjungą, ypač penktąją simfoniją ir kitas, kitus kūrinius. Aš juos visus išdirigavęs, esu daug kartų. Na, ir buvo visko su juo. Ir mes gražiai gyvenom, ir pasibardavom, ir pasikoliodavom, ir kaip nori. Na, taip, bet tai ne vien tik tai Rekašis mano gyvenime buvo. Mane buvo labai daug žmonių.
Balakauskui gyvenimą sugadinot?
Balakauskui sugadinau gyvenimą, kad aš jį į muziką išvežiau. Jis buvo puikus matematikas, paišytojas, braižytojas. Fantastiškas žmogus būtų buvęs kitoj srityje ten. O dabar kas jį sugadino? Atvežė į Klaipėdos muzikos mokyklą grot triumą. O jis nuvažiavo į Kijevą ir išmoko būti kompozitorium.
Nu, bet tada paskui jau kompensavot, atlikdavot kūrinius.
Jo, daug. Daug.
Bent jau tie. Ir dar įdomus jūsų biografijos bruožas yra dėmesys ir pagarba atlikėjams net ir tada, kai jiems nelabai sekasi. Čia galbūt turėčiau tokį labai ryškų, įdomų pavyzdį. Man yra trečia simfonija. Pamenat, kai nuo to bažnyčio repetavot? Ir gražiai repetavot labai daug įspūdingų dalykų. Ir ta trečioji simfonija man asmeniškai įstrigo dviem aspektais. Tada buvo nuostabus laikai, kai mes su studentais galėjom sėdėti repeticijose. Dabar jau studentai patys turi labai daug dirbti, jau jie nelabai turi laiko repeticijose pasėdėti. Ir per tą mėnesį mes matėm nepaprastai daug nuostabių akimirkų, kaip viskas gimė. O tuo tarpu jauna dainininkė, na jie nesiksikė su Bocht Mahler. Ir jūs jos iki paskutinės akimirkos neišbraukėt iš afišos, nors galima buvo ją lengvai pakeisti. Jūs rizikavot, na tą kartą rizika pasiteisino. Ką dirigentas gali jausti, kai jisai turi vis vien priklausyti nuo to atlikėjo, kurio afišoj pavardė jau yra, kuris gal nu, nesubrendęs dar tam darbui?
Nu, kaip pasakyti, reiškia, kiekvienas žmogus turi turėti kažkokį požiūrį, ne tik tai prieš savo nosį, bet ir kas yra aplinkui. Juk aplinkui yra visi tokie, koks tu esi. Nu, jeigu tu į tokią balą įkrisi, jau tau nebus malonu. O jeigu dar kas nors bliauna ant tavęs, rėkia, ar kolioja, ar eina, veda pas tamstą mokytoją ar direktorių. Negražu. Nu, tai kiekvienas žmogus reikia pasižiūrėti, kas ten pasidarė, miškiuką pabarėjai, pamėginti kartu pakrapštyti toliau, ko ten, dėl ko ten nepavyko tas padainavimas arba pagrojimas. Čia nesvarbu, ko dėl, ar groja, ar futbolas pardai, tas pats, jie patys dalykai. Ir, nu, jeigu jau paskui matosi, kad tikrai reiškia, ten nuo asmens, su kuriuo tu turi dabar reikalą, yra nepriklausomi dalykai, genetiniai, užprogramuoti dalykai. Sakysim, jis negali įgyvendinti to. Nu, pavyzdžiui, Domarkas futbolo loš negali, nieko nepadarysi. Tai gailėk manęs kiek nori, vis tiek aš negrainsiu futbolo. Va, taip ir jeigu tai yra užprogramuota, tai tada reikia tą dalyką spręsti. Bet nereikia draskytis.
Na, tą kartą auka pasiteisino, bet kiek jūs vakarų praleidot su tą dainininkę mokydamas Mahlerį?
Nu, reikia mokyti.
Bet tai jūs pasiteisinėt?
Ne tik tai su ją.
O jeigu būtų nepasiteisinę?
Jeigu nebūtų pasiteisinę?
Taip, nu, ta prasme, jeigu būtų jinai taip ir lygus beveik.
Ką padarysi, yra žmogus.
Tai jūs tada išvelgėt jau joje? Galimybės.
Mačiau, kad ten viskas tvarko. O jeigu žmogus biškiai kažko nedadarė, nu, tai reikia pabarti ir pasistengti padaryti. Nu, viską.
Nu, o jeigu po to jūs gaunat kritiką, kad na, Domarkas nemoka pasirinkti solistų?
Nemoka. Išmoks. Niekas nemoka iš karto nieko. Vat kurie kino filmus daro, aparatūrą turi. A mokėjo iš karto? Nemokėjo. Ateina laikas ir išmoksta. Ir dar gerai. Na, tai aš ir kaip tik į temą pataikiau. Mes turim dabar naują jauną tą vadieną ton meisterį, tas, kuris garsų, įrašinėtojai garsus. Šitas kaip jau?
Vėjus Kelias.
Kelias. Vilius Keras su savo mėla žmona
Aleksandra.
Fantastiškai dirbo.
Nereliai tikrai. Išmoko.
Ne, nu tai palauk, tai jisai gimė tam, kad išmoktų, bet negimė išmokęs.
Maestro, visą gyvenimą, kai jūs grįždavot su simfoniniu orkestru, taip savaime klostėsi, kad jūs esat maštabiškų partitūrų, jūsų yra didelės drobės, trokvėlyvasis romantizmas, o maestro Sondeckis mocartiškas. Dabar radau per pastarusių 10 metų, kad jūs ir tą kamerinę, ir klasicistinę muziką, diriguojate ne bet kur, Sankt Peterburge, Šveicarijoje. Kaip yra su jūsų ir ne jūsų muzika? Kaip jums pačiam?
Matai, polinkis į vienokios ar kitokios rūšies muziką, tai daugiau galbūt, sakyčiau, ne genetinis potraukis. Aš pakartoju tą žodį dar kartą, dėl to, kad jis man labai patinka. Reiškia, dėl to, kad aš tai duotu labai svarbią reikšmę tam žodžiui. Bet skonio reikalus. Arba gyvenimiškų įpročių suformuluota, reiškia, būtinybė, reikmė. Bet čia labai ilga tema, aš nenoriu čia plėstis, mes čia nebeišeisim namo niekada. Bet tai yra toks dalykas. Nu, pavyzdžiui, aš savo pašnekėsiu pradžioje kalbėjau apie kantatą oratoriją mišes. Tai čia yra stambus kūriniai, stambaus žanro kūriniai. Atsiprašau. Ir tai man suformavo mano aplinkybės, mano mokymas aplinkybės. Šiokį tokį impulsą man į šitą linkmę davė ir darbas su profesionaliu pučiamųjų orkestru karjeros pačiai pradžioje. Ir tokį, ne kažkokį mokslą, bet impulsą. Va, tokio ir garso, su prasme ir garso sumetimais. Na ir paskui, žinoma, toks maštabus skonio reikalas. Labiausiai tai man mišių kantatų oratorijų žanras uždėjo didesnį antspaudą. Maskvoje aš buvau laukiamas, ten pastoviai Maskvoje mane kamantinėdavo, kada atvažiuosi, kada atveši ką nors. Ypač tais laikais, kai šita religinė oratorinė muzika nebuvo leidžiama Maskvoje arba buvo labai apribota. Ir tada, tai šito aš mėgavosi, ten Maskvoje buvo pagrota, nu, aš kalbu apie Maskvą šiuo atveju, pagrota daug kartų ir tokie milžiniški kūriniai, kaip oratorijos, kaip Judas Makabėjus, iškirendyvė ten arba iškirmingos Bethoveno mišės ir taip dėlėjau, šito žanro kūriniai. Ir jie davė impulsą ir, sakysim, monumentalės Brahmso, Malerio, Bethoveno simfonijas, reiškia tas rodas. Bet aš puikiai suprantu, kokio grožio ir gėrio yra ir ta vadinama ankstyvoji klasika. Na, įjungiant šiuo atveju, gavė lyg ir ant pabaigos Mozarto muzika. Va, ir jeigu aš būčiau turėjęs daugiau galimybių atkurti tą muziką, aš ją būčiau grojęs. Bet kiekvienas mano gastrolis daugiau būdavo ne į kamerinį orkestrą, o dažniausiai į simfoninį orkestrą. Nu, aš nevažiuosiu su kokiu nors, sakysim, ten, nežinau, valdžio metų laikais, arba ten dar ką nors į Leningrado pirmąjį simfoninį orkestrą.
Bet dabar būtent Sankt Peterburge jūs raginate nebaigti?
Nu, ten buvo tokie proginis dalykas, aš neatsimenu, kaip ten buvo, bet ten buvo fantastiškas atsitikimas su žvakėmis. Taip sakant, apsauginiai žmonės, ypač Rusijoje, dėl nekalbant apie tokius didmiesčius kaip Leningradas, tada buvo Leningradas, dėl to aš vadinu Leningradą, dabar Sankt Peterburgas. Va, ir neleidžiam užsidegti scenoje žvakę. Bet kadangi tai yra pirmasis simfoninis orkestras ir vos ne vienas iš pačių pirmų pirmiausių, reiškia, visoje milžiniškoje Rusijoje, tai išimties tvarka, apsauga, yra tam tikros organizacijos, aš nevardinsiu, ten jie turi savo pavadinimus, prieš gaisrinės, ten visokio ten institucijos, davė specialią tarnybą, kuri būdėjo koncertų metu vos ne keli metrai viens nuo kito šonuose pastatyti reiškia, žmonės, kurie yra atsakingi už gaisrinės patirtį.
Tai buvo uždėto žvakės.
Buvo uždėto žvakės, užpusto žvakės ir taip gražiai buvo. Na, bet čia yra mėgiamas, čia mano mielo kolegos amžinatės Sauliaus Sondeckio vienas iš labiausiai pamėgtų kūrinių. Ir aš jie sudirigavęs ir Lietuvoje, jie tekė mūsų kamerinių, kaip sudirigoti. Tai dėl to aš jau kaip patyręs asas nuvažiavau į Leningradą, žinodamas, ką daryti ten reikia. Ir kada užpūsti savo žvakę. Va, ir taip, bet čia yra tokie dalykai, žinoma, ten šalia tos vadinamos klasikinės simfonijos, tos nebaigtosios, o atsisveikinti simfoniją, ten buvo kiti milžiniški šiuolaikiniai kūriniai.
O jeigu dabar taip imtumėt ir įvardintumėt tą kūrinį, nu, kurį bet jūs tiesiog vidurnakt, tai pažadintas norėtumėt diriguoti? Ar yra toks?
Nu, daug tokių kūrinių. Dažniau tai yra tokie epizodai, tais epizodais. Buvo laikas, kad aš labai norėjau tai padaryti su Malerio trečiąja simfonija. Nebereikalo jinai parodyta ir filme mano, kur televizijos, kuriam yra tenai. Va, bet ir taip yra labai daug. Aš naktį atsibundu lovui ir dainuoju kokią nors ištrauką. Labai dažnai uždainuoju Šventąjį pavasarį Stravinskio kokią nors melodiją. Uždainuoju baisiai daug iš Bethoveno simfonijų, didžiųjų tų simfonijų. Nes daugelį jų aš visą tą diriguodavau mintinai, taip kad aš vis tiek esu. Kartais atsibundu su melodija, kurios neatsimenu, kas yra. Galiu čia pats stoti diriguoti, bet neatsimenu pavadinimą. Nu, tai čia jau amžiaus reikalas. bet mintis skam. Ten atmintis yra, o pavadinimo nėra.
O dar, kad mes kažkada tai jūs vadinom dirigentų realistų, kad jūs niekad nedudavot savo kolektyvui per sudėtingų kūrinių. Jūs visuomet norėdavot maksimumų rezultato ir taip pat kokie galbūt liko kūriniai, kur jūs taip ir negalėjot atlikti su savo laikų kolektyvu.
Šiaip tai jau tokių kūrinių įvardinti nebegalėčiau. Tai buvo tokie nežmoniškų sunkumų kūriniai, kaip Mesiano, Kristo, arba sakysim, na visokio, nu, imkim Stravinskio Šventąjį pavasarį. Nu, dieve mano, nu kelintam orkestrui tai groti. Vis tiek yra tam tikras skaičius kolektyvų, kuris tai gali žmoniškai pagroti. Pasiteliuzinti galima su kiekvienu muzikos, kokią nori. O tikrai taip, kaip Stravinskis yra parašęs. Ir taip, reiškia, reikia groti.
Ir Čonatai savo harmonijėlį irgi jūs sėkmė pelnėt ir sako.
Taip, Sankt Peterburgė, mes ten, nu, tai buvo pirmas, tai šitas kūrinys buvo pirmas atlikimas Leningrade, Džono Adamso, harmonijos mokymas, kurį mūsų orkestras su Domarku atliko Sankt Peterburgo šiuolaikinės muzikos festivalyje. Europoje pirmas kartas. 83 metais. Atsiprašau, 86 metais.
O tarp. Na ir dabar, kai vardinam ir Argentiną, ir Meksiką, Sankt Peterburgas, Maskva. Ir jūs esat globėjas ir mecenatas savo gimtosios Plungės festivalio. O Plungės festivalio Plungėje.
Taip.
Vadinasi skola?
Na, žinoma, ten mano lopšelis. Ten iš ten aš kilęs, Plungėje gimęs. Šalia Plungės, bet dabar jau ten Plungė. Tai priklauso, ten mano, ten aš gimnaziją pradėjau lankyti. Pokario metai baisus ten pradėjo pirmieji. Na, ir žinoma, ten mano šaknis, aš turiu daryti kažką.
O dabar gal paleiskim tokią tikrai labai neramę temą. Kiek reikalinga masiniam klausytojui akademinė muzika?
Kiek reikalinga?
Šiandien, ką jūs jaučiate? Ar neatrodo kartais, kad dirbot, o lyg ir beprasmus darbas?
Deja, čia ne nuo simfoninio orkestro priklauso. Čia priklauso nuo bendro nacijos išprusimo. Tautos.
Jis nuo ko priklauso?
Jis priklauso nuo to, kas tave pagimdė. O jie nuo ko priklauso? Kas jūs pagimdė? O dar taip toliau, kas jūs išvedė į tiesos ir doros ir proto kelią nuo tų žmonių. Reiškia, kažkas buvo sustota pakeliui. Reiškia, kažkas sukliūdė. Mūsų įvairios negandus, tautos negandus, kurias mes turėjome. Va, ir čia nemanau, jau nepasakysiu, čia kiekvieną dieną galima perskaityti. Kiekvienam bus nelaikraštė apie tai. Ir daug priklauso nuo mokyklų auklėjimų, nuo mokytojų auklėtojų. Ir kaip jie suformuoja. Aš apie tai, dabar apie tą klausimą, klausimas man nėra naujas. Aš kiekvieną dieną aš girdžiu, aš turiu, net prie lovos mėgamajam, aš turiu radio aparatuką. Radio. Ir visą laiką ten klausau Lietuvos radiją. Arba klasiką, arba pirmą programą, arba žinių radiją. Tai man yra trys kanalai. Aš jūs klausau. Ir kiekvieną kartą aš su kumščiu trenkiu savo kaktą. Kai yra kokia nors rimta žinia, šneka žmonės apie tai, šneka apie tai, ir kokia nors profesorius, ar kokia nors akademikas pakvestas, šneka. Ir paskui muzikinis intervas. Motina švenčiausia. Kokį šlamštą, kokį trantą duoda. Po kiekvieno karto visiškai negalvoja, kad tas juk irgi ryšasi su ta tema, kuri buvo, ir ta tema, kuri tuoj pat po to bus. Ar tai tokia, ar tai nesvarbu, ar tai koronavirusas, ar tai epidemija kokia nors, ar tai reiškia kažkokia religinė, reiškia pokalbis religijos tema. Ir dabar kai atėjo tie neišpasakyto, reiškia padlaižiavimo laivai, kada viskas angliškai, kada dainuoja angliškai kažkokie, taip sakant, afrikietiški ir amerikietiški amerikonai, arba, sakysim, ispaniški amerikonai, anglų kalba ir negali suprasti nieko, ir šiaip negali suprasti. O dar kai lietuvaičiai angliškai uždainuoja, tai kokia čia gali būti kalba? Nu, kaip aš pasilgau šėriau žirgelį per savaitėlį. Nu, padainuokit ką nors žmogiškų, tiek gražių
dalykų. Duokim garo yra televizijos.
Nes palaukim, kodėl duokim garo? Kam reikia duoti garo, reiškia nuo aušros iki sutemos? Nu, nereikia garo. Nu, tu trupučiuką man duok garo. Nu, tu trupučiuką ne man. Yra žmonės, kuriems taip grįžta šitą nesąmonį nereikalinga. Tik kažkokie bumčikai, bumčikai, bet lygtai. O aš negaliu nieko pasakyti apie Lietuvos, nei radiją, nei televiziją. Sudaro visiškai ir tai, kitaip aš neklausyčiau. Rimta įspūdį ir yra geros temos, viskas tvarkoja, viskas gerai. Nu, bet kodėl vadovybė leidžia šitai prievartauti, aš kitų žodžių nėra, prievartauti žmonių lavinimą, žmonių skonį. Nu, įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu turint mažytę pertraukėlę, pirmasis radio kanalas, paleistų vieną dalį iš Čaikovskio serenados styginiams. Ar apsiverstų pasaulis? Vargu. Nereikia kasdien. Kartą per mėnesį, per du. Kur nors dar įtėpsi ką nors. Nu, kokie nors menuetą, kokie nors galvotą, reiškia, taip sakant. Aš jau apie žanrą kalbu, aš nekalbu. A dabar visą laiką, barabanai tie, būgnai, taip sakant, lietuviškai. Bumčik, 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 bumčik ir daugiau nieko. Ir, o tos melodijų, tų melodijų banalumas, toks nuobodumas, kad aš apsakyti negaliu. Aš nediskutuoju, aš kankinuosi kiekvieną dieną. Nu, išjungi kiek gali, ten palaukia tas kelias, nu, vis paskui įjungi, nes klausyti aš negaliu, tiesiog aš patologiškai negaliu klausyti.
Tai ar galim rezumuoti, kad visgi visa kuriama aplinka ir gali formuoti, juk kaip mes labai gerai atsimenam, amžinatilsį Romualdą Sikorskį, legendinį finansų ministrą, ar Jurgą Zakulį švietimo mokslo ministrą, ar tas pats Lionginas Šepetys, taigi jie ištisai sėdėdavo iš filharmonijos ir operos teatros.
Taip, nu ką čia kalbėti, čia ne tik tai, ne tik tai šitie, aš kaip daugybė žmonių galėčiau išvardinti. Visi tų laikų ministrai sėdėjo. Aš jau nekalbu apie amžinatilsį patį senąjį, seniausią mano ministrą Banaitį.
Tai čia iš vis legendinis.
Nu, tai iš vis, muzikologas buvo, supranti, ir taip toliau. Tai čia yra natūralu, nu, gerai, ministrai, taip suprantama, čia yra taip jau priklausytų. O, bet ir tokie, kaip aš suprantu, buvo ministras, sakysim, Dainius Trinkūnas. Jis muzikantas puikus buvo pats. Bet Lionginas Šepetys,
Sikorskis,
Bielinis, tokias pavardės. Žmonės, kurie ne muzikantai buvo, bet jie žinojo, kur jie yra, kas jie, ką jie daro. Ką. Nu,
tai vadinasi, mes visgi ateinam į tai, kad ką norėtųsi pakeisti, tai reikėtų, kad visiems tas eteris būtų kažkoks, kad akademinė muzika dažniau.
Po trupučiuką, nuo kiekvienos sferos po trupučiuką. Po trupučiuką. Nereikia iš karto padaryti revoliuciją, nereikia, nes kiekviena revoliucija, net ir gera revoliucija, jinai pridaro labai daug blogo. Tiek politikoje, tiek ir mene. Nereikia. Nu, ne visiems pasitaiko. Turi tokios geros progos, kaip kubistikoje, reiškia, dailėje, ten dar kas nors panašaus. Tai čia va, tokie laimingi atsitikimai. O muzikoje visai bus. Bet nekankinkit žmonių tuo, ko jie nenusipelnė, dėl ko jie nenusipelnė. Nu, duokit jam, bet jeigu tai yra kažkoks, tai duokim garo. Nu, tai nebūtinai tą garą reikia tiesiogiai, neprasme, reiškia tiesiai padėti ant stalo. Nu, tai šią galą.
Tai tiesiog dainuoja
šiandien. Tai yra daugybė muzikų, kai kokių nuostabių dainų yra. Nu, spargriškim trupučiuką į Vingio parką į dainų šventę. Nu, paduokit mažą, per kokį nedidelę dainelę. Interpė tarp dviejų žinių. Nu, gi nieko supranti, Lietuva brangi, tai bent atsistotų, iš lovos atsistočiau.
Maestro, pirmasis jūsų gastrolės buvo Lenkijoje ir dabar, vartant jūsų pastarųjų 10 metų koncertų grafiką, vėl matau, kad Lenkijoje jūs labai keičiamas. Iš kur čia ta meilė, kas ten slypi?
Na, matot, Lenkijoje mes pradėjom, nes neįžeidėm pradėti kalbą. Kai aš pradėjau dirbti į mūsų filharmonijos dabartinis nacionalinis simfoninis orkestras, neturėjau didelės patirties gastrolių srityje. Jo labiau užsienio gastrolių srityje. Ir 1960, pasibaigiant 8, 9, 69, paskui 90 pabaiga, taip sakant, šito dešimtmečio pabaiga buvo todėl, kad aš išvežiau orkestrą į Rygą. Nesvarbu, kad tai buvo, taip sakant, šalia, bet tai buvo kita šalis, kita kultūra. Ir paskui išvežiau į Lenkiją. Ir tai buvo Vroclavas. Vroclavo festivalis Bratislavija Kantans. Bratislavos vokalinis festivalis. Dainos festivalis. Kantans, daina. Ir ten buvo pirmas mūsų bandymas, ten mes kažką atlikom, dabar aš neatsimenu. Paskui aš susipažinau ir pradėjau draugauti su Poznanės filharmonija. Ir pradėjom draugauti, ir mes gerai pasirodėm. Ir Lenkos kvietėm savo save, užmetėm draugystę. Paskui man nusibodo gyventi šitį. Aš išmokau Lenkų kalbą. Kalbu lenkiškai taip kaip rusiškai laisvai. Ir dėl to, reiškia, aš turėjau ten labai daug važinėjau. Ir net ir balsio nelieskit mėlyno galvą. Reiškia, ir ten, ne, premjera mes čia turėjau, bet ten buvo viena iš pirmųjų. Ir daugybė visose miestuose buvo. Ir dabar mane kviečia ir prašo. Nu, aš, pavyzdžiui, 7 metus buvau žiūri komisijos narys Fitterbrako konkurse. O paskutiniam konkurse buvau žiūri pirmininkas. Ir dabar vat, koronavirusas man numetė gastrolės. Unija, Liublinė, gastrolės Liublinė ir Bydgoščius, centriniai Lenkijai, toks miestas yra. Va, ir reikės važiuoti vėliau, atidėtos yra metams. Na, ir daugybė su Lenkija mes turėjome visokiausių reikalų, įvairiausių, ypač įvairiausių, ir pedagoginių, ir mokslinių, ir visokių festivalinių reikalų. Ir tiek, kiek aš esu buvęs Lenkijoje, suskaičiuoti yra neįmanoma, net jeigu aš pasidėlčiau visus dokumentus. Neįmanoma. Va, tai visose miestuose esu dirigavęs labai daug. Ir jų kompozitorių kūrinių esu dirigavęs nemažai. Ir tiesiog pavyko užmėgti, turėti, laikyti tokius tikrai kultūrinius meninius gerus santykius. Net įskaitant pačią Varšuvą, aš esu daug kartų dirigavęs. Ir jų orkestro, ir su savo orkestro buvęs ten, Varšuvos filharmonijoje. Va, tokios tokelės.
O ko palinkėtumėt savo kolektyvui, perspektyvui?
Nu, ko palinkėt? Nu, bet taip kaip linkėjau, taip ir linkiu sektis, kas kart vis geresnės profesinės kvalifikacijos. Mylėti muziką, nepiknaudžiauti niekuo, tame tarpe nepiknaudžiauti ir įsivaizdinimo. A galima taip lietuviškai? Reiškia, nesinešti savęs labai aukštai. Kuklumas puošia žmogų. Va, ir reikia, jeigu aš mūsų pokalbį buvau nekuklus, aš labai atsiprašau. Bet aš visada stengiuosi būti kuklus. Tokie dalykai. Taip kad pačio geriausio visko visiems, kurie dirba su to kolektyvu, tiek dirigentams, tiek vadovams, tiek viršininkams, pradedant ministeriją ir baigiant. Ir baigiant net orkestro inspektorių, kuris yra artimiausias šeimininkas orkestro.
Ačiū.
Kiek
laiko?
Ar čia išsikarpyti pavyks?
Taip.
Vyksta jau, nes bus nevykusių dalykų reikės iš karto. Kaip čia mes mūsų?
Kiek? 2 valandos.
Ar 2 valandos? 2 valandos.